Deschidem scripturile noastre la Psalmul 51. Psalmul 51 vom citi de la versetul 5 până la versetul 12 inclusiv. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Amin, cuvântul Domnului. Dați-mi voie să vă conduc într-o rugăciune. Doamne, te rugăm să binecuvintez acest cuvânt. Avem nevoie de el și avem nevoie și cel ce vorbește și cei ce ascultă. Și avem nevoie de un cuvânt care să nu fie stricat. De aceea te rugăm să ne ferești să stricăm cuvântul tău. Te rugăm să ne ajuți de asemenea să nu fim doar din aceia care aud cu urechile și nu ascultă cu fapta. Te rugăm să ne ajuți să fim împlinitori ai cuvântului tău, ca nu cumva la vremea judecății să fim judecați de tine, ca robi neascultători. Te rugăm să ne dai atenția potrivită și gândul împlinirii cu fapta și te rugăm, ajută-ne să ne pocăim fiecare mai mult în fiecare zi. Amin. Vă rog să luați loc. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a vesti cuvântul Domnului aici, la poarta cerului, așa cum se numește biserica locală de aici. Domnul să vă binecuvinteze și într-adevăr să fie un prag de cer, că înăuntru vom fi cu toții, sperăm mai încolo puțin. Mulțumesc echipei pastorale pentru invitație și aș fi vrut să-l întâlnesc pe fratele Nelu, dar mi-a promis că ne vom întâlni oricum. În momentul când m-a sunat pentru a veni aici, eram la pat, era a treia zi de când eram la pat cu o colică renală foarte violentă, o criză de rinichi, și când mi-a scris care este subiectul predicii, toți cei care ați trecut printr-o criză de rinichi știți că e vreme de pocăință. Domnul cercetează inima și rărunchii. Eu am probleme cu amândouă. Și atunci singurul care mi-a venit pe buze a fost despre pocăință, ce este pocăința. După ce mi-a trecut criza, am început să regret puțin. Dar mi-am dat seama că asta este una dintre greșelile pe care le facem noi cu pocăința. Ne pocăim instant, ne pocăim prea repede, ne pocăim ca eveniment, evenimențial, da, m-am pocăit și gata, ce mai aștept acum? Tot timpul pocăință, tot timpul întristare. Și despre asta ce să vorbesc în seara aceasta, despre pocăința ca proces, pocăința ca altceva decât eveniment sau un singur eveniment din viața noastră. Aș vrea să ne uităm în Psalmul 51 și v-aș ruga cei care aveți scripturile să țineți aceste scripturi deschise la vremea potrivită, cei care ne pot afișa pe ecran cum vom citi, să putem să ne uităm la acest psalm al lui David. Acest psalm are o indicație de citire foarte importantă, ne pune în context. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David făcut când a venit la el prorocul Natan după ce intrase David la Batseba. Pentru toți aceia care sunteți interesați de cursul evenimentelor și pentru că nu putem relua că sunt și copii de față, aș dori să vă indic acasă atunci când ajungeți să citiți în continuare din 2 Samuel, capitolul 11, în continuare, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat și de ce David a scris acest psalm. Pe parcursul mesajului voi face câteva aluzii. Cei care știți scripturile mai de multă vreme sau au crescut în biserică știți exact evenimentele la care se referă indicația de lectură. David a păcătuit, David a greșit. David este un curvar, sunteți de acord cu eticheta? Sunteți de acord? David este un criminal, sunteți de acord cu eticheta? David este numit de Scriptură un om după inima lui Dumnezeu. Cum se întâmplă ca un curvar și un criminal să se transforme într-un om după inima lui Dumnezeu? Prin pocăință, prin pocăință. Și psalmii lui David de pocăință au rămas în Scripturi, sunt acolo și noi îi recităm. Și n-a fost numai acest psalm, ci sunt mai mulți psalmi și pasaje care vorbesc despre pocăința lui David. De aceea cred că este un bun profesor de pocăință David și de la el aș vrea să învățăm câte ceva. Mai întâi, pentru generațiile tinere, pocăința a devenit deja un arhaism. Este de proveniență slavă și spunem pocăință, uneori oamenii se referă la noi, cei care venim din mediul evanghelic, drept pocăiți. Și aproape că unii dintre noi, mai ales în copilărie și mai ales pe vremea lui Ceaușescu, am receptat așa ca o ofensă când am fost strigați pe holurile liceului sau ale facultății, pocăitule, imediat ne-am întors încruntați, dar ce ai cu mine? Când de fapt este unul dintre cele mai frumoase epitete care ni s-ar putea adresa, de-ar fi adevărat, ce bine ar fi. Nu, noi suntem numiți de oameni din prejur prin opoziție cu mediul ortodox în care trăim pocăiți, dar prea puțin cred eu, sau am ajuns la concluzia după 30 de ani de la Revoluție, prea puțin dintre noi știm cam ce se întâmplă cu noi sau ce ar trebui să se întâmple ca să fim pocăiți cu adevărat. Un verișor de-al meu, care este păstor în Slatina, a spus odată că dacă ar intra ăștia de la ISIS în bisericile noastre, în unele din bisericile noastre, nu cred că este cazul la dumneavoastră, dacă ar intra și ar veni aici până în față, ar închide ușile și ar bloca acolo și ar sta acolo câțiva și ar începe să mitralieze la întâmplare dintre noi ca să omoare pocăiți, mulți dintre noi ar muri nevinovați, că habar n-au de ce sunt aici. Ne-am trezit, noi suntem la a patra generație de pocăiți, unii la a cincea generație deja de pocăiți. Am învățat pocăința din familie. Spre exemplu, eu crescând în casă de păstori, când sora mea zicea, hai să ne jucăm de-a biserică, hai să ne jucăm de-a biserică, ia imită-l pe fratele Stan, ia imită-l pe fratele Berbec, ia spune o rugăciune de botez, de binecuvântare, toate ieșeau imediat. Noi, cei crescuți în familie de pocăiți, spuneți doar... Și gata, le știm pe toate. De asta este, pentru mine este o minune extraordinară că se pocăiește cineva din lume. Dar mai mare minune pentru mine este că se pocăiește un copil de pocăit. Pentru că atât de mult am fost căldați în supa asta pocăiască, încât nu mai există tranziția aia radicală prin care unii dintre noi au trecut. Uneori am ascultat mărturii la botez, m-am născut într-o familie de pocăiți, am crescut într-o familie de pocăiți, am venit la o biserică de pocăiți și am fost foarte rea. Ce ai făcut? Am copiat la teză. Ah, ok, și acum te-ai pocăit? Da, nu mai copii, până la facultate. Așadar, dragii mei, ce este pocăința? Nu te naști pocăit, nu moștenești pocăința genetic. Ce este? Unii o numesc convertire. Dar nu este doar atât. Alții încearcă să definească acest lucru și, apropo, vă rog să nu vă uitați în Dex. Studenții mei știu că de 25 de ani încoace, dacă văd la vreun eseu citat Dex-ul și Wikipedia, dacă văd, astea sunt depunctați automat cu două puncte. Ca unul care știu cum s-a făcut Dex-ul, Dicționarul Limbii Române, nu am încredere în această resursă. De aceea, când căutați definiții, nu căutați în Dex. Pentru cei interesați, vă spun unde să căutați. Dacă vă uitați la definiții, uneori definițiile ne induc în eroare. Pocăința este definit ca un sentiment de părere de rău, de căință, de regret pentru o faptă rea făcută. Din nou este acest aspect instant, secvențial. Îți vine odată să te pocăiești, te-ai pocăit, lacrimi, îți ștergi nasul și ai terminat. După care urmează marea minciună, care este o minciună, după părerea mea, venită direct de pe buza iadului. Că după ce te-ai pocăit, urmează o viață triumfătoare, din bine în mai bine, în Hristos, te dai un fel de topogan drept în cer ajungi. Nimic mai fals, nu știu cum se întâmplă la dumneavoastră, poate la mine este așa, dar viața mea de pocăință, uite, așa este. Da, cu un trend ascendent de 33, aproape 34 de ani încoace. Da, cu multe alunecări, greșeli, păreri de rău. Dar de 33 de ani am descoperit un lucru pe care probabil mulți dintre dumneavoastră l-ați experimentat, că este o cale îngustă. Și pe calea îngustă se merge greu și este o cale grea și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu extrem de stresant câteodată. Eu mi-am imaginat că mi-am căsătorit, că-i dau planul lui Dumnezeu, am foaia de parcurs, o viață plină de succes și am spus, Doamne, fii atent aici. Uite, deci vreau doi copii, unul pentru mine, unul pentru ea, băiat și fată. Vreau ca amândoi să se căsătorească la vreme, să fie la fel de fericiți cel puțin cum am fost noi. Vreau să am nepoți în jurul vârstei de 50 de ani, de asta m-am căsătorit de vreme. Vreau să fie totul perfect și ei să se pocăiască tot în jurul vârstei de 14 ani ca mine. Și ce a făcut Dumnezeu? Mi-a stricat toate planurile și mi-a comunicat că nu eu îl chem în ajutor pe el, ci El mă folosește pe mine cum vrea, când vrea și dacă vrea dă cu mine de pământ, pentru că noi suntem turma pășunii Lui. Duceți-vă la piață de Paști. Foarte interesant, chiar dacă nu mâncați miel. Duceți-vă la piață și acolo unde la noi este Nioșia în Oradea, este piața de sacrificat miei. Pe Orădeni îi invit acolo. Să vadă următoarea scenă, sunt ciobanii cu miei lor. Și m-am dus odată cu fiul meu ca să îi administrez această lecție a mielului care este Domnul Iisus Hristos. Și s-a uitat ciobanul la mine și mi-a spus, Domnul, vă hotărâți? Nu știu pe care să-l aleg. Alegeți dumneavoastră unul. Și s-au dus, a pus mâna pe capul unui miel, l-a ridicat înspre noi, i-a dat capul pe spate, a luat cosorul ăla și i-a sfârtecat jugulara, și a țâșnit sângele înspre noi și înspre copil, s-a dat la o parte. Eu aș vrea să vă spun, să vă întreb, când a fost păstor bun pentru mielul acela ciobanul? Când l-a dus la păscut cu o zi înainte sau când a băgat cosorul în gâtul lui? Și atunci. Asta este Dumnezeu. Este un Dumnezeu care nu face cum vrem noi. Este un Dumnezeu care are la hospice Emanuel, fundația la care lucrez, capelan, avem 138, uneori 140 de pacienți, 180, 170 în unii ani, 170, 180 decese pe an, socotiți dumneavoastră împărțiți la 52 de săptămâni și din toți pacienții ăștia, în jur de 35-34 sunt tineri și copii. De ce? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu de aceea, este suveran, este împărat și este un monarh absolut. Dumnezeul nostru nu este ales prin vot. Noi ne-am învățat cu democrația, de asta nu putem pricepe ce înseamnă monarhia absolută, ce înseamnă că împăratul zice ăla acolo, ăla acolo, ăla vin aici. Asta este monarhul absolut. De aceea aș vrea să ne uităm astăzi la un Dumnezeu ofensat de David și să vedem cum anume s-a împăcat David cu Dumnezeu și să vedem ce putem învăța din acest lucru. Dragii mei, pocăința nu este un sentiment, nu este un eveniment, pocăința nu este o combinație de sentimente, ci mai degrabă pocăința este un proces în care suntem implicați cu toții o viață întreagă, care presupune tot ceea ce suntem noi. Nu mai lucrați cu împărțiri din astea care sunt de la Platon mușcate, în care omul este făcut din trei părți. Voință, sentiment, intelect. Nu. Eu când m-am îndrăgostit de nevastă mea, n-am bifat cele trei. Întâi mă gândesc, are taică suzestre sau nu? Are? Nu așa. Dacă nu ne îndrăgostim așa și dacă nu iubim așa, probabil nici în viața religioasă nu funcționează așa. Pocăința este un proces lăuntric care implică întreaga ființă umană pentru întreg parcursul vieții, zi de zi. De aceea Scriptura ne spune, gura Mântuitorului spune, cine mă urmează să-și ia crucea la botez, când a fost emoționat sau când a ridicat mâna la o evanghelizare, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cum spune? Să-și ia crucea în fiecare zi. De aceea spunem, pocăința este un proces constant, continuu, este o îmbrățișare în care suntem implicați cu Dumnezeu și pentru o îmbrățișare întotdeauna ai nevoie de doi. El prin Duhul Său cel Sfânt ne cercetează, El prin Duhul Său cel Sfânt ne trezește la viață, că noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre și eu n-am văzut până acum morți să se trezească singur, nici măcar pe paginile Scripturii. Este cel care inițiază procesul și noi îl continuăm până la finalul vieții. Dumnezeu și noi, în același proces. Nici noi singuri, nici Dumnezeu singur în toată această îmbrățișare extraordinară. Unul din lucrurile de care mă tem, înainte de a porni la cei cinci pași sau cele cinci faze ale pocăinței noastre pentru o viață întreagă, unul din lucrurile care mă tem mai ales acum, mai nou, este de pocăința prea rapidă. Și o spuneți, cum adică? Sunt oameni care spun, auzi, în cere tale cui? Păi la fratele că e greșit. Hai, frate, cheamă-l, mergem în vizită pastorală. Le. Frate, mi-am cerut iertare, da? Ce mai vrei? Și-l vezi că nu este implicat deloc, abifat, este neimplicat emoțional, este neimplicat nici măcar, mai ales unii dintre noi care ne-am obișnuit cu acest fel de poziționări la bucăință, care sunt lucrurile pe care trebuie să le fac ca să iau cina Domnului? Asta e, da? Să nu cumva să mă vadă cineva că nu mă ridic. Nu știu cum procedează dumneavoastră, noi ne ridicăm cei care luăm cina Domnului și văd câte unul care în loc să se cerceteze pe sine însuși se uită de-a lungul rândului să vadă cine a luat și cine nu ia. Aha. Știm noi, ai văzut? Da. Sau, cum de-a îndrăznit? Dar nu știu eu cum de-a îndrăznit să se atingă de cina Domnului. Haideți să ne uităm la Psalmul 51 și să vedem care este primul pas sau prima fază a pocăinței lui David. Prima fază a pocăinței lui David este una juridică, exactă, lipsită de emoții, una contabilicească, una de inventar. Recunoașterea. Ce trebuie să faci prima dată când te pocăiești este să recunoști faptele exact așa cum sunt, adică să-ți fii propriul tău procuror. Nu numim noi ceea ce se întâmplă înăuntru nostru proces de conștiință. Ce înseamnă proces de conștiință? Că ți-ai chemat conștiința să fie acuzată. Și cine este procurorul? Cine este acuzatorul? Eu însumi, cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați la felul în care începe David. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. Nu spune așa, și acum hai să ne pocăim cu toți în general. Zilele trecute am discutat cu un prieten care este preot ortodox, a venit într-o vizită la noi la școală și spunea, Părinte Crucierul, la noi s-a întâmplat ceva, domnule, am modificat nelegitim liturghia. Zic, dar cum așa, că la dumneavoastră nu se modifică liturghia, de la Ioan Gură de Aur nu s-a mai modificat nimic. Zice, ba da, a modificat, să vedeți unde e pervertirea. Noi acum cântăm în altar, Doamne miluiește-ne, Doamne miluiește-ne, implicând un plural care este nelegitim acolo. Știți cum este rugăciunea de pocăință? Doamne miluiește-mă, pe mine, personal, în dreptul meu. Adică nu așa, domnule, toți suntem cam ticăloși. Nu, dumneata ești. Toți suntem cam greșiți. Ei, știi dumneavoastră din ce material suntem făcuți? Nu, dumneata. Și când îmi vine mie rândul, noi, hai frate păstor, nu mai exagerați așa, toți, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Nu, acum discutăm cazul dumneavoastră. David, discutăm cazul dumneavoastră. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge și vă rog să vă uitați la substantive. Fără de legile mele, nu spune greșeală, nu spune alunecările mele, nu spune, domnule, ce dacă mai băgăm și noi niște șuruburi de la întreprindere în halat când ieșim de acolo? Toată lumea face, în fond ei sunt niște hoți și așa nu ne plătesc destul. Lasă că mai compensez eu. Nu ăsta era argumentul celor care furau de la colectiv? Furau, nu completau, furau. Și dacă cineva fură, cum se numește? Este hoț. Ați face un proces de conștiință nu este să spui, știți, toată lumea copie la examene. Păi ce, nu este nedrept, frate, toți colegii mei copie și eu, când o să am nota finală, știți că acum este important la diplomă și este important la CV. Un actor american a spus, m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea o bicicletă. Și Dumnezeu a tot întârziat, așa că m-am dus, am furat o bicicletă și după aia m-am rugat la Dumnezeu să mă ierte. Asta e mentalitatea unora dintre studenți. Iau cartea din bibliotecă, am dus-o acasă, i-am furat adevărat. dar mă rog la Dumnezeu și Dumnezeu, care e job description-ul lui? Cu ce se ocupă Dumnezeu așa în general? Ce altă treabă mai bună după ce a creat toate galaxiile și tot universul decât să ne ierte pe noi, nu-i așa? Vedeți cum luăm în bătaie de joc pocăința? Vedeți cum încercăm să minimalizăm, cum încercăm să băgăm gunoiul sub preș, cum spunem așa sub mască a unui limbaj eufemistic în care reducem totul și toate sunt... Avem, când e vorba de păcatele noastre, avem un limbaj de ospătari. Știi, ați fost, vă amintiți cum vorbesc? Ospătarii nu-ți aduc pâinea, ciorba. Deci, o ciorbiță doriți? O pâinică doriți? Totul e mic. Adică nu, să nu te sperii că o să plătești mult, totul e micșorat. Limbajul ospătarului este plin de diminutive, numai nota este hiperbolică când vine. La fel este și la noi. Când venim înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea mea favorită, Doamne, noi luăm cina o dată pe lună, Doamne, dacă cumva în luna asta ți-am greșit, în general nu se întâmplă, dar dacă cumva tu ți-amintești și eu nu mi-amintesc, te rog frumos să mă ierți. Uitați-vă la David, fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Spune fără de lege, nelegiuire și curățește-mă de păcatul meu. Dragii mei, știți unde să citea cântarea asta? Vedeți ce înseamnă un proces de conștiință corect, o recunoaștere corectă, un inventar corect al faptului. Numești ceea ce Dumnezeu numește păcat și tu în același fel. Când Dumnezeu a numit hoția hoție, o numesc și eu. Când a numit-o El curvie, eu nu numesc alunecare. Când a numit El idolatrie, eu nu numesc schimbare de priorități, ci tot idolatrie. A te pocăi în prima fază înseamnă să o iei rațional, fără lacrimi și smiorcăituri, fără prea multe emoții și să inventariezi exact ce ai făcut, cui ai făcut și dacă păcatul este public, trebuie să fie recunoscut public. Vine Natan la David și recunoaște în fața lui Natan. Și după ce șterge David lacrimile și îl cheamă pe Natan, auzi, Natan, domnule, avem o problemă de imagine publică. Și ce te-aș ruga eu așa ca de la împărat la profet? Acum eu m-am pocăit, ești mulțumit? Auzi, putem să facem așa să nu știe lumea? Vrei să mă pună copiii în cântece? Și stricatele alea din Ierusalim chiar vrei să spună bancuri cu mine? Tu nu înțelegi, este afectată? Acum eu înțeleg eu ca persoană privată, deci persoana mea privată este afectată de păcat, mă pocăiesc cât vrei tu, cât? 200 de mătănii? 300 de Tatăl nostru? Dar știi ce am eu rugăminte? Hai să apărăm în fața poporului și să nu facem prea mult scandal. Știți ce face David? Nu face așa. Scrie acest psalm 51 și vă rog să citiți indicația de citire către dirijorul de cor. Să fie cântată de mai multe ori în templu. Și de fiecare dată când vine rândul acestei cântări să fie cântate, și știți unde era David când se cânta acest psalm? În templu. Ei, public, toată lumea era acolo și probabil unii se înghionteau, băi, ăsta a fost scris de David? Da, știi când a fost scris? Mai ții minte povestea cu Urie, Titu? Mai ții minte povestea cu Bașeba? Da, domnule, atunci era scris. Și împăratul era de față. Și a îmbătrânit în templu David cu rușinea pe față, cântându-se în biserică, nelegiuirea lui, păcatul lui, fără de legea lui. Asta e pocăință. Dragii mei, la pocăință, când te pocăiești, nu negociezi impactul public. Nu negociezi cu ceilalți ce se mărturisește în biserică. Te duci și am învățat o lecție extraordinară de la un frate păstor care a căzut în urmă cu 20 de ani. A renunțat la toate funcțiile, s-a făcut preș și l-am întrebat, era un om destul de cunoscut, de ce totuși se umilește atât de mult? Și mi-a zis, Marius, dacă eu mă pun preș, oamenii vor călca peste mine și nimeni nu va mai încerca să mă ducă mai jos decât acolo unde m-am pus eu. Dacă mă pun pe scaun, mă pot trage jos. Dacă mă pun la amvon, mă pot trage pe scaun. Dacă mă cocoț mai sus, mă pot trage oamenii jos. Oamenii întotdeauna o să-ți amintească ce ai făcut și cine ai fost. Așa că cea mai bună soluție, cea mai bună strategie este să recunoști totul, tot ce ai făcut. Ce frumos! Ce frumos este să fii de acord cu Dumnezeu, nu-i așa? Ce frumos este să-i spui lui Dumnezeu, care în Psalmul 139 spune: de departe îmi pătrus gândul, ba înainte încă să se nască și să articuleze fraza pe gura mea: tu știi. Pe când eram în cumplot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Cum poate cineva să creadă în epoca sateliților și a internetului, în epoca Facebook-ului, în epoca în care poți să citești numărul de la mașină de la 10.000 de metri, cum poate crede cineva că se poate ascunde, chiar și într-un oraș ca Timișoara? Cum putem fi atât de naivi să credem că ne putem ascunde de oameni, dar cum putem să fim atât de stupizi să credem că ne putem ascunde de Dumnezeu, care știe fiecare ligament, fiecare împletitură de mușchi, știe cum ți-a construit inima și îți numără respirațiile și bătăile inimioare? Cum crezi că te poți ascunde? Nu spune el în Psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată, ferice de cel cu păcatul căruia, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Nu-i curată prostie să încerci să dai cu vopsea peste rugină? Să dai cu chit peste îndoitură? Să crezi că dacă tu ți-ai spălat imaginea publică, să crezi că te-ai împăcat cu Dumnezeu? Primul pas, dragii mei, al unei pocăințe adevărate, a unui proces de conștiință, este să recunoști întocmai în termenii lui Dumnezeu ofensa adresată lui Dumnezeu. Căci îmi cunosc bine fără de legile. Cu alte cuvinte, mi-am făcut bine inventarul. Vă propun iertați-mi reflexele profesorale, dar vă propun o temă de casă. Ce-ar fi să luați o foaie de hârtie cei mai în vârstă, ce-ar fi să deschidem un fișier Excel cei mai cu îndemânări și să încerci să scrii. Să scrii păcatele. Să scrii greșelile. Să scrii acele zone în care ești cel mai vulnerabil. Să scrii acele căderi care apar recurent în viața ta. Și tot apar, și tot apar. Și să acele lucruri în care ei, ca la o cură de slăbire, fetelor, de luni începem și marți s-a încheiat. Care sunt lucrurile acelea care tot revin? De luni mă fac băiat bun, gata, acum am încheiat, Doamne, iartă, m-am dus la biserică și luni, marți, miercuri și te trezești în același loc. De luni mă las de băut și miercuri ești din nou în crâșmă și te duce cu roaba acasă. Și după aceea vii să negociezi pocăința, frate, să poate cumva, știți, am copii. Bă, te-a dus prin tot satul cu roaba, beat, și tu vrei să negociezi imaginea publică? Știe toată lumea, ai făcut de râs biserica, ai făcut de râs mărturia, ți-ai făcut de râs și copiii și nevasta și acum... Recunoașterea exactă. Scrisul ne ajută să sintetizăm. Scrisul ne ajută când le vezi pe hârtie și zici, ale mele? Ăsta sunt eu? Asta te va ajuta să nu minimalizezi nimic. Asta te va ajuta să nu micșorezi nimic, să-i spui păcatului păcat în viața ta. Al doilea pas, și aici sigur veți contesta unii dintre dumneavoastră, al doilea pas este dificil, delicat și vă mărturisesc că mi-este greu să-i explic și mi-ar trebui mai mult timp să toc acest lucru așa cum se cuvine, că e important. Dacă primul pas este recunoașterea, știți care e tendința noastră? Să mototolim hârtia și să o băgăm undeva într-un buzunar în care nu o mai găsim. Nu, al doilea pas al pocăinței este unul drastic, dur și care trebuie să dureze pentru lungă vreme, dacă nu pentru toată viața. Reamintirea păcatului. Frate, mai lăsați-ne cu chestia asta, nu cântăm noi și nu spunem de marea uitării. Unde ați găsit, domnule, chestia asta cu marea uitării? Eu tot o caut și nu o găsesc, marea uitării, unde? Unde ați găsit, vă rog, în Scripturi, un Dumnezeu uituc? Unde ați găsit un Dumnezeu care e ca peștișorul ăla din acvariul lui ginerii meu? Că ginerii meu are nici un acvariu și are un peștișor care se tot plimbă de colo-colo și îl întreb, dar ăsta nu-i nefericit aici că tot se plimbă închis? Zice, nu. Pentru că memoria acestui peștișor este de câteva secunde. Dacă e trist 3 secunde, e trist toată viața lui. Dacă e fericit 3 secunde, e fericit toată viața lui. Așa că el se plimbă și crede că este în mijlocul mării, n-are niciun fel de probleme. Așa ar vrea unii dintre noi să fie Dumnezeul nostru. Nu știți care este adevărata dovadă de dragoste? Adevărata dovadă de dragoste este că din 28 de ani de căsătorie, soția mea nu-i uitucă, nu-i amnezică, știe exact cine sunt, știe de câte ori i-am greșit și totuși mă iubește.
Pentru că dragostea acoperă totul. Dragostea acoperă. Nu uită! Nu uită! Nu vă mințiți cu acest lucru. Doamne, hai să uităm împreună. Și eu și Matale. Putem să facem convenția asta? Nu! Cine are o conștiință curată, spunea cineva, sigur are o memorie foarte scurtă. La ce sau de ce, care ar fi argumentele pentru a nu uita? Iată ce spune aici Scriptura. Căci îmi cunosc bine fără de legile, păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Păcatul meu stă necurmat. Da, păcat iertat. Da, păcat absolvit. Da, curățat și spălat de păcate, dar păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Care e avantajul de a avea păcatul necurmat înaintea? Sunt două mari avantaje ca să nu-ți uiți păcatul. Mai întâi, că nu mai treci încă o dată pe acolo. Odată ce ți-ai amintit, nu mai repeți. Odată când ți-ai amintit, gustul amar al păcatului, gustul urât al căderii, nu-ți mai vine să te duci încolo. De exemplu, avem un copilaș cu care am venit, avem și copii mai mari, dar am venit cu acesta mic acum. Și precum copiii se duc și se apropie de plită. Deci nu pune mâna. Se uită în altă parte cum fac copiii. Se apropie. Nu pune mâna că o stearzi. Se apropie. Pune mâna, se frige. Iată beneficiul memoriei. Mai pune a doua oară. De ce? Pentru că ține minte și păcatul lui, faptul că nu m-a ascultat, stă necurmat înaintea lui și știe, plită, mână, nu se împacă în același loc. Foarte simplu. Dacă bunicul tău a fost alcoolic, dacă taică tău a fost alcoolic, dacă îți amintești și faci o anamneză transgenerațională și te uiți în spate puțin și este o foarte mare probabilitate ca gena aceea să se ducă și la tine, nu dorm cu berea în frigider. Foarte simplu, o chestie de bun simț, nu e așa? Faptul că îți aduce aminte păcatul te ajută să ocolești păcatul. A doua, știi că ai o slăbiciune într-un anumit domeniu? Dacă îți aduce aminte unde ai slăbiciunea, dacă ai scris-o și ți-o reamintești, nu mai treci pe acolo. Un al doilea pas al reamintirii din partea ta. Lasă-l pe Dumnezeu, lasă-i pe frați, din partea ta, eu vorbesc cu mine acum, eu trebuie să-mi aduc aminte și să-mi strig. Eu sunt un ticălos, eu sunt un nelegiuit, eu sunt un stricat, în păcat și în nelegiuire m-a zămislit mama mea. Am un prieten care locuiește în Statele Unite și, statistic vorbind, comis voiajorii au o rată a mortalității foarte mare. Să mă vorbesc de inimă. De ce? Pentru că nicio ființă umană nu-și dorește să fie respinsă. Ori în momentul când vinzi aspiratoare din ușă în ușă, ce credeți că se întâmplă? Din 100 de uși la care bați, 98 te resping. Unul este interesat să-i faci demonstrația și probabil unul cumpără. Așa că cei care lucrați în acest domeniu de vânzări, aveți un risc cardiac foarte mare. Și atunci ei au trecut, toți comiși voiajorii din compania lor, au trecut printr-un proces de ăsta de training. Cum să supraviețuiești respingerii? Și una dintre chestiile foarte interesante mi s-au părut, mie atunci eram tânăr și eu și el, a fost că trebuia să se ducă în fața oglinzii și să se uite la el, să spună: ești frumos, deștept, ești bun, ești tare, you beautiful body, don't ever die on me. Trup frumos și extraordinar, să nu mă părăsești și niciodată să nu mă lași greu. Da? M-am dus și eu și am încercat. M-am dus în fața oglinzii, m-am uitat și știți care a fost primul cuvânt care mi-a venit în minte? Porcule! Asta am văzut eu, nu știu ce vedeți dumneavoastră. Dar eu mi-am adus aminte imediat povestea porcului. Vă mai amintiți povestea porcului? Porcul care devine prinț. Asta mi se pare mie fascinant în creștinism. Că Dumnezeu ne dezbracă. Noi nu credem în nașterea din nou? Noi nu credem că noi suntem prinți ai cerului? Noi nu credem că Dumnezeu ne răscumpără și din niște oi care suntem pline cu scaieți? Psalmul 23 spune: El îmi întinde masa, El mă face rege. Cum să sfârșește Apocalipsa? Și voi cina împreună cu El și El cu mine. Noi suntem invitați la masa lui Dumnezeu, păi merită careva dintre noi acest lucru, merită. Păi ce înseamnă harul? Harul nu înseamnă asta. Să-ți amintești cine ai fost, să-ți amintești cât ești de căzut, să-ți amintești câte pulsiuni pe care nu le poți controla ai, să-ți amintești cât de rău de gură ești și în aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul și totuși Dumnezeu să-ți facă harul iertării. Asta este pocăință. Dragii mei, Petru l-a trădat pe Domnul. L-a iertat Domnul. L-au iertat frații. S-a iertat el. Da, dar își aduce aminte. Și când îți aduci aminte tu, ăsta este avantajul al doilea, al reamintirii. Nu-ți mai aduc aminte alții. Pavel, de unde știm că a prigonit și cum a prigonit bisericile lui Dumnezeu? Știm din Faptele Apostolilor, știm și de la el. Și Pavel spune, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. De ce? Pentru că nu merit. L-au iertat frații? L-au iertat. L-a iertat Domnul? L-a iertat. S-a iertat el? S-a iertat și el. Dar își aduce aminte. Este extrem de important, frați și surori, să ne reamintim tot timpul de unde ne-a scos Domnul. Că atunci ai dimensiunea adevărată a harului. Spune Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2, voi erați, de ce nu spune numai despre har? De ce nu spune numai despre împăcare? De ce nu este un limbaj triumfalist pe tot parcursul epistolei către Efeseni? De ce? Și spune, voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. Ne aduce aminte tot timpul cine am fost. Ne aduce aminte Dumnezeu că din hoituri și putregai Dumnezeu a făcut împărați împreună cu El. Și vom împărăți împreună cu El. De aceea iertarea, lăsați să vină de la Dumnezeu. Curățirea, lăsați să vină de la Dumnezeu. Nu încercați să radiați dumneavoastră păcatul. Eu sunt din generația care am scris cu stilou pe caiet de la foarte moale. Și când făceam bastonaș, n-am fost niciodată bun la scris. Am început să scriu cu mâna stângă, am primit bătaie. Foarte interesant, un regim de stânga care ținea să scrii tot cu dreapta. Așa era pe vremea lui Ceaușescu. Și așa că am primit bătaie să scriu cu dreapta. Și am scris foarte, foarte urât. Toată viața. Și singura care înțelege scrisul meu este soția mea. Și când făceam câte un porcușor, cum spunea mama, câte o greșeală, luam și prima dată încercam cu radiera. După ce dădeai cu radiera pe aia, tot nu ieșea și după aceea dădeam cu pic. Vă mai amintiți ce ieșea după radieră și pic? Se făcea așa, absorbea și se făcea o stea din cerneală. Și după aia când venea mama, zice, ai terminat? Da, am terminat ca să ies la joacă, da? Ferice de cel cu păcatul acoperit, nu? Asta spune. Și după ea, dă-te. Știți toți ce urma, da? Jup, foaia și de la capăt. De aceea urmează un al treilea pas al pocăinței. Și aici va fi un lucru la care unii dintre dumneavoastră nu veți fi de acord, dar vă rog să cercetați scripturile. Următorul pas este repetarea. Dacă cum repeți, cum îți reamintești dacă nu repeți? Repetiția este mama învățăturii, da? Repetare. Trebuie să repetăm. Uitați-vă, vă rog, de câte ori repetă și ar fi putut să fie în viața lui David un singur psalm de pocăință, cu asta să termine și să spună, auziți, cântați odată în templu și după aia vă rog să mă lăsați. Nu. David repetă și spune, întoarceți privirile de la păcatele mele, șterge toate alea, nu? Nu, toate nelegiuirile mele. Spune, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă și pune clar degetul de vina sângelui vărsat. Repetă, repetă. Pocăința este un foc care are începutul în chemarea Duhului lui Dumnezeu din sufletele noastre. Dar după aia toată viața tu trebuie să pui pe foc. După aia tot timpul tu trebuie să alimentezi pocăința. Tot timpul și în fiecare zi vin înaintea Domnului și îl rog, Doamne, încă o zi, te rog să mă ajut să merg pe calea ta, pentru că știu foarte bine cine sunt, știu că sunt păcătos, sunt născut în delegiuire, mă atrage rău, urăsc răul, dar în același timp mă atrage rău, strig împreună cu Apostolul Pavel, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și în fiecare zi, conștient de slăbiciuni, și în fiecare zi, conștient de pericol, merg precum o cărare de munte foarte îngustă și călcând pas după pas, pas după pas. Dragii mei, cum să termin o călătorie? Noi suntem, este metafora aceasta frumoasă a călătoriei prin lume. Cum se parcurge o călătorie? Prin ceva foarte repetitiv. Repetă, repetă, repetă. Vrei să ajungi la capătul călătoriei? Să te întâlnești la capăt cu Domnul? Ce trebuie să faci? Încă un pas și încă un pas și încă un pas. Știți care mi este una dintre cele mai dulci momente în momentul când dau examen studenților, să știți, apropo, studenți, să știți că nu este o plăcere sadică a profesorului să vă dea examene. Uneori sunt cu emoții eu și îmi frec mâinile precum un tată și zic, vreau să reușească, vreau să reușească. Nu-i profesorul ăla care să-și așteaptă, hai bă să-l pic pe ăsta, de-abia aștept, să văd ce o să facă. Las că îi dau un exercițiu, nu o să... Și unul dintre cele mai dulci lucruri care mi se întâmplă este când se ridică câte un student, îl văd că este cu foaia plină, are câteva tăituri și spune, vă rog, mai îmi puteți da o foaie? Dar de ce, dragul meu? Pentru că vreau să o iau de la capăt și vreau să fac mai bine. Este una dintre cele mai mari satisfacții. Știți ce face Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu astăzi cu noi? Ne-a dat o foaie goală care se cheamă o zi. Și mâine îți va da încă o foaie goală care este altă zi. Și poi mâine îți va da o altă foaie goală și spune, hai fiul meu, hai copilul meu, încearcă încă o dată, încă o dată, încă o dată. Unul din motivele pentru care nu suntem în cer acum este că n-am terminat, că trebuie să o luăm de la capăt. Că suntem în acest proces în care trebuie să reluăm unele lucruri și să biruim acolo unde am fost înfrânși. Ia uite ce spune Scriptura. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Jertfele erau zilnice, da? Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Știți cum se ține inima zdrobită? În fiecare zi trebuie să o toci. În fiecare zi, precum toci usturoiul în piuă, la fel trebuie să-ți toci inima. Într-un text din Pateric, la un moment dat, un ucenic merge la un maestru spiritual și îl întreabă, cum să mă pot pocăi? Și acela îi răspunde, dacă vrei să ai sufletul în rai, ține-ți mintea în iad. Ce înseamnă asta? Contemplă întotdeauna consecințele păcatelor tale și plata pentru păcatele tale, ca să poți să-ți ții sufletul sus. În liturgia catolică este un pasaj care spune, sursum cord, adică sus inimile, și tot poporul răspunde, le avem la Tatăl. Vedeți, este un du-te vino, tot timpul, noi contemplăm cerurile și vrem să fim acolo, în același timp trebuie să ne zdrobim înaintea lui Dumnezeu zilnic și trebuie să facem lucrul ăsta repetat. În tinerețe am făcut sport și este un fenomen dezantrenare. În două săptămâni, dacă nu ai mai făcut exercițiile specifice, intri într-un proces care pentru unii sportivi devine irreversibil, dacă trece mai mult timp, sau perioada de revenire este cu mult mai lung decât, cu mult mai lungă decât te-ai aștepta. De exemplu, în două săptămâni, în trei săptămâni poți să pierzi antrenamentul pe care îl poți recupera după aceea în dublu acestui timp, 6 săptămâni sau 8 săptămâni. Care este secretul vieții sportive? Antrenament? În fiecare zi aproape. Tot timpul trebuie să faci același lucru. Dar nu-i plictisitor, ba da, e foarte plictisitor. Să alergi pe stadionul gol, fără spectatori, fără să te vadă nimeni, fără să te aplaude, fără să ai la sfârșit premiu. Nici o bătălie nu se câștigă alergând doar în ziua competiției. Ce spune Apostolul Pavel? Mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am vestit altora Evanghelia, eu însumi să fiu lepădat. Ce înseamnă asta? Exercițiu de pocăință zilnic. De aceea, dragii mei, spuneam, pocăința nu este un eveniment care mi s-a întâmplat mie în urmă cu 33 de ani. Pocăința nu este ceva ce mi s-a întâmplat odată și acum zburd senin și fără niciun fel de opreliști spre cerul. Nu, este un lucru greu de fiecare zi. Dacă pocăința ar fi simplă, ce mulți ar fi pe calea aceasta. Dar ne spune Scriptura, calea este îngustă și puțini sunt cei ce o află. Și sfârșitul este la o poartă îngustă prin care intră acei puțini. Zdrobire permanentă, zilnică. Nu există expert la pocăință. De ce? Toți suntem începători în fiecare zi. Pentru că cine este credincios în lucrurile mici, este trecut la cele mari. Și dacă ai biruit ispitele acelea mici, vei începe să fii trecut la cele mari și va trebui să treci prin același proces de pocăință permanentă și de smerire permanentă. Și ce frumos spune Scriptura, celor smeriți El le dă har, dar stă împotriva celor mândri. Îți dai seama dacă ai renunțat la pocăință și dacă spui, domnule, gata, eu pot să mă cocoșez de acum, eu sunt pocăit, ce mai e tot atâta, tot îmi reamintiți cine sunt. Frate, eu m-am pocăit, înțelegeți, gata, deci m-ați oprit de la cina Domnului 3 luni. Poți să țin studiu biblic duminica viitoare? Stai, oprește-te, că consecințele păcatelor tale sunt un pic mai mari, ne-au afectat public, ne-au afectat mărturia. Frate, dumneavoastră, nu credeți în restaurare? Și trecem imediat la următorul pas. Știți cum este încrederea? Încrederea este ca o foaie de hârtie. Și fiecare dintre noi venim cu un capital de încredere. Va mai fi vreodată dreaptă? Dacă un casier a furat din caseria bisericii, îl iartă frații dacă se pocăiește? Sigur. Îl iartă Domnul dacă se pocăiește în mod autentic? Sigur. Dar mai pui casier? Dar de ce? Păi dumneavoastră nu credeți în restaurare? Dumneavoastră nu credeți în har? Dumneavoastră nu credeți că o ființă poate fi restaurată? Nu, s-a dus încrederea, vedeți? Sunt unele lucruri care te descalifică, asta nu vor să înțeleagă unii. Am avut o discuție cu un predicator, păstor, a divorțat și el a încercat să-mi explice că el are foarte multe cărți pe un raft care îl legitimează pe el să poată predica. Eu i-am spus, am o singură carte și un pasaj din Scriptură care spune să fie bărbatul unei singure femei. El a spus că nu interpretez corect Scriptura, să mergem în greacă, se întâmplă că de 25 de ani predau greacă, așa că n-am reușit să descurce la acel capitol. Și atunci mi-a venit din partea Domnului un exemplu în minte. Îmi place să cânt la instrumente muzicale. Foarte mult. Am o colecție întreagă de instrumente muzicale cu coarde acasă. Am studiat pentru asta, mi-a plăcut, vin dintr-o familie de muzicieni. Și socrul meu a fost tâmplar. Din când în când, socrul meu, când era în viață, un om extraordinar, a crescut 10 copii și toți cei 10 copii umblă pe calea Domnului. Am o admirație extraordinară, nu prețuiesc mastere și doctorate și tot ce vreți dumneavoastră, cât îl prețuiesc pe socrul meu. Și mă chema la abric. Și de fiecare dată când mă ducea, știți ce e abricul, de tăiat lemn. Și era un abric improvizat și când vedeam câte una de aia cu noduri, feream mâinile. M-a văzut de 2-3 ori și o prefera întotdeauna să vină nevastă mea să-l ajute, că ea nu avea reflexul ăsta. Cred că m-am și făcut de câteva ori ca să nu mă mai pună. Știți care era groaza? Să mă prindă unul din nodurile alea și să îmi tai degetele. Că am văzut cum salută tâmplarii. Și atunci eu vă întreb, a dispărut experiența mea de studiu? Nu. A dispărut dorința mea de a cânta la chitară? Nu. A dispărut cunoașterea notelor? Nu. A dispărut entuziasmul pentru muzică? Nu. Dar mai pot cânta? Nu. Păcatul, dragii mei, desfigurează. Păcatul nu doar dezonorează. De aceea Dumnezeu intră cu David într-un proces de restaurare a ce se poate restaura. Și aș vrea să înțeleagă bine, foarte bine tinerii din experiența lui David, că David în momentul când și-a pronunțat condamnarea, ăla să plătească de 4 ori, a plătit cu 4 copii. 4 copii sub ochii lui au fost pierduți într-un fel sau altul. A pierdut din împărăție și niciodată n-a mai avut gloria aceea. A pierdut bătălii după aceea. A pierdut autoritatea în mijlocul oștenilor lui. Restaurarea, al 4-lea pas. Dragii mei, Dumnezeu nu face recondiționări. Dumnezeu nu face reparații. Nu avem destul timp ca să facem distinția între acești termeni tehnici. Care e diferența dintre recondiționare și reparații? Sunt colecționar de instrumente muzicale și am văzut chiar și săptămâna aceasta, am văzut un instrument muzical din lemn pe care un tâmplar s-a apucat să dea cu vopsea de mobilă. L-a distrus. Lucea frumos, dar e doar mobilă. Nu se mai poate cânta cu el. De ce? Pentru că în loc să-l restaureze, l-a recondiționat și l-a reparat așa cum știa el. Ce facem? La robinet. S-a stricat, schimbi bateria, pui la loc și ai reparat. Dumnezeu nu face așa cu el. Japonezii au o artă, se numește kintsugi. Ei, se spune că această artă s-a născut într-un sat din Japonia, în care trăia un olar foarte bătrân și acest olar cam în fiecare an câștiga concursul, acela de olărit care se ținea în localitatea respectivă, așa că a hotărât să se retragă, dar să facă capodopera. Capodopera în sensul etimologic al cuvântului. Cap de operă. Cel mai frumos obiect pe care l-a putut crea cu toată expertiza și experiența lui. Așa că și-a pus tot sufletul și-a făcut cele mai frumoase desene, cele mai frumoase pictograme, l-a ascuns de ucenicii lui, dar ce au reușit să vadă ucenicii lui, au spus, ăsta într-adevăr este cel mai frumos vas pe care l-a creat maestrul nostru. Și într-o noapte s-a trezit, s-a dus, a deschis dulapul, a ridicat șervetul de pe acel vas, l-a ridicat deasupra capului, s-a uitat la el și i-a dat drumul. Surorile știu cum se face porțelanul acela foarte scump când dai drumul pe piatră. Țăndări, țăndări s-a făcut. Și în următoarele 3 zile și 3 nopți a topit aur și a început să lipească bucată cu bucată cu aur. Când a venit ziua concursului, era o zi însorită și au desfăcut fiecare vasul lui și când a sosit la vasul maestrului, când a ridicat șervetul de pe acel vas, ce a strălucit în lumina soarelui, n-au fost desenele lui, nici pictogramele lui, ce a strălucit este aurul din fracturi. Așa face Dumnezeu cu noi câteodată. Nu știu cum a făcut cu dumneavoastră, dar pe mine m-a ridicat deasupra capului și mi-a dat drumul și mi-a făcut țăndări câteva proiecte. Mi-a făcut țăndări în 2013 viața, în 2007 mi-a făcut-o din nou țăndări. Dar știți ce a făcut după aceea? M-a luat și m-a lipit cu aurul harului său. Asta este Dumnezeu. Niciodată David n-a mai fost împărat la fel de respectat cum a fost până atunci. Dar noi ce psalmi ascultăm acum? Al unui împărat oarecare din Israel, că au mai fost 10. Ce psalmi ascultăm acum? Psalmii unui curvar sau psalmii unui criminal? Nu, ascultăm psalmii unui om care este după inima lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a restaurat și Dumnezeu a reparat ce se poate repara. O, dragul meu, da. Dacă ai fumat 20 de ani Carpați fără, s-ar putea să mori de cancer pulmonar. Dar Dumnezeu poate restaura cu aur. Și ultimul pas, și ne apropiem de încheiere, este reactivare în lucrarea lui Dumnezeu. Păi cum reactivare? Ce mai poți reactiva dintr-un om căzut? Dragii mei, lui Dumnezeu nu-i place ca diavolul să câștige 2 războaie. Dacă aș câștiga diavolul un război deja în viața lui David, următorul este câștigat de Dumnezeu. Și uitați-vă ce frumos spune aici. Sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Nu vă pot da toate detaliile acestei istorii, dar am aprobarea familiei respective pentru a folosi istoria lor spre exemplificare și dați-mi voie încă 4 minute pentru 2 istorii cu care voi încheia. În această familie a prietenilor noștri păcatul a intrat adânc și greu. A fost păcat și din partea ei și din partea lui, 2 copii adolescenți care au văzut toată căderea părinților lor. Dumnezeu a lucrat în mod minunat și în momentul când el, bărbatul, s-a întors acasă. Tot așteptam că amenința că se sinucide, că el termină cu viața și într-o vineri când m-a sunat soția lui, plângea în hohote la telefon și am crezut că s-a întâmplat inevitabilul, că el s-a sinucis, că familia aceea e distrusă. Dar printre suspinuri mi-a zis, Marius, soțul meu s-a întors acasă. Familia noastră este reparată, este restaurată. Și din vorbă în vorbă mi-a spus că în ziua aceea erau 80 de oameni în post și rugăciune pentru ei. Prieteni, frați din biserică, luptători în rugăciune pentru ei. Și-au vândut casa în care s-a întâmplat tot păcatul lor și-au construit alta și pe lângă ce aveau nevoie și-au construit într-o zonă a casei, un dormitor separat și o baie separată. Și am întrebat, de ce? Că acum o să vă plece copiii, gata, au crescut, de ce? Zice, știi pentru ce? Și te rog să spui, dacă vor fi vreodată vreun cuplu în situația noastră, noi nu mai putem acum să ne implicăm în lucrare publică, noi am făcut de râs lucrarea Domnului, noi nu mai putem fi acolo unde am fost, noi nu mai putem fi folositori lucrării cum am fost înainte, dar nimeni n-a gustat mai adânc păcatul și nimeni n-a gustat harul mai cu lăcomie decât noi, așa că trimite cupluri și îi cazăm aici. Au baie separată și pot sta la noi o săptămână, două, până când își revin și vrem să stăm de vorbă cu ei, vrem să citim scripturile cu ei, vrem să cântăm alături de ei, vrem să plângem alături de ei, vrem să le spunem cât de bun este Dumnezeu alături de ei. Asta înseamnă reactivare uneori. Reactivare uneori în lucrarea lui Dumnezeu este că te pune să înveți pe păcătoși calea Domnului, pe cei ce le calcă. Dumnezeu lipește cu aur. Știți care este frumusețea acestei arte, kintsugi? Că nu neagă istoricul obiectului care a fost spart, ci înnobilează tocmai istoricul fracturilor acelora. Fratele meu Aurel, copil de păstor, și cu asta mă apropii de încheiere, a fugit de acasă la 18 ani. Mama ne-a învățat să ne rugăm pentru frații noștri mai mari. Aurel avea un talent extraordinar. Bătea într-un burlan și spunea la bemol, auz absolut. Și-a făcut o formație, a început să cânte în lume și vă mărturisesc că în momentul când el s-a apropiat de 58 de ani, am încetat să mă mai rog pentru el, pentru că am zis, știi, proverbul ăla care spune, nu mai înveți pe un câine bătrân lucruri noi, ăsta nu se mai pocăiește. Eram în ziua de Paști și l-am sunat cum obișnuiam, de Paști și de Crăciun. La înmormântarea unui alt fratel de-al nostru, am încercat să-i vorbesc de pocăință, s-a ridicat și a spus, dacă mai deschizi vreodată gura despre pocăință, te dau afară din casa mea. Casa ta, fratele meu, nu mai, lasă, stăm cu minți. Așa că îl sunam de Paști, de Crăciun și l-am sunat, Aurele, Hristos a înviat, el mi-a răspuns, adevărat a înviat și zice, stai, nu închide. Da. Mâine mă duc la biserica noastră și mi s-a părut foarte interesant că spune biserica noastră. N-am mai auzit o săptămână de el. În ziua de Paște eram la Biserica Speranța în Arad. Am dat telefonul de pe modul avion și mi-a intrat un prim mesaj de la Ovidiu Rusea, un fost student care locuiește în Ploiești. Și Ovidiu mi-a scris așa, frate Marius, nu știu dacă domnul Aurel Cruceru este cumva relaționat cu dumneavoastră, dar în momentul când fratele Irinel Cazacu a dat locul la anunțuri, acest om a țâșnit în picioare, era tot ud cu costumul de lacrimi, avea un costum gri și totul era negrit de lacrimi aici și a spus, eu sunt Aurel Cruceru, fiul fostului păstor de aici din Ploiești, am fost un nebun, mi-am bătut joc de Dumnezeu, mi-am bătut joc de mine, mi-am bătut joc de voi, mi-am bătut joc de credință, mi-am bătut joc de biserică, sunt un fiu risipitor și vreau să mă întorc acasă. Și s-a așezat, hohotind în lacrimi. L-am sunat în următoarea oră și nu-mi răspundea. Când am zis, păi, face asta o glumă proastă cu mine. Și când mi-a răspuns la telefon, nu se putea opri din plâns. Unul dintre cei mai răutăcioși și stricați oameni pe care eu i-am cunoscut și vorbesc de fratele meu. Gândiți-vă dumneavoastră, când s-a dus să dea examenul de conducere, s-a dus beat turtă. Cui? Nu se putea ține de portieră și l-a întrebat... Polițaiul, dumneavoastră vreți să dați examen de conducere? Da, dar de ce ați băut? Ca să am curaj. Ăsta a fost fratele meu. Știți cum a fost mărturia lui în biserică? A zis, eu mă știe tot Ploieștiu, mă știe toată Sinaia și mă știe tot Bucureștiu. Am făcut toate păcatele posibile, mai puțin crimă. N-am omorât niciun om, dar în rest toate păcatele posibile. Asta a fost mărturia lui. Și acum vreau să mă întorc acasă. Când ne-am reîntâlnit la botezul lui, slăbise foarte mult pentru că a fost diabetic, să nu-mi spună nimeni că nu se lasă de fumat după două pachete jumătate pe zi, fratele meu le-a mototolit și într-o zi a fost eliberat de Duhul lui Dumnezeu. S-a apucat și a turnat toată colecția de băuturi la chiuvetă, striga nevasta la el, Aurele, lasă să mai vindem ceva. Nu, a turnat totul la chiuvete, s-a apucat și a citit Scriptura în 3 săptămâni, de la un cap la altul, zice, și ce e cu ciudat, reflexele mele îmi spuneau să iau câte o cană cu bere, domne, că așa vă obișnuiam să citesc, dar am luat și mi-am făcut ceai rece, că și aia era rece și asta e rece și am citit Scriptura. A citit Scriptura în 3 săptămâni. Când l-am întâlnit, era un om complet schimbat. Nu am văzut. 25 de ani am fost implicat în pastorală și în lucrare spirituală și nu am văzut în viața mea o convertire mai radicală ca cea a fratelui meu. Și la botez a zis: Marius, am o singură dorință. Am talent muzical și aș vrea cumva să compensez toți ăștia 40 de ani de pustie. De la 18 ani până la 58 de ani. 40 de ani. Vreau cumva să-i dau lui Dumnezeu ceva. Dacă aș putea, s-a apucat, pentru cei care știți muzică, s-a apucat și a învățat Sibelius, a început să scrie și îmi trimitea cântare după cântare, cântare după cântare. Zice, am mai scris una. Zic, dar ce ai de gând? Zice, cumva aș vrea să compensez toți anii ăștia. În septembrie ar fi trebuit să împlinească 60 de ani. În iunie, când se împlineau exact 2 ani de la botezul lui, a cântat o cântare în biserică: vine o zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi. A dirijat o orchestră pe care o adunase, a adunat copii de pe stradă și copii din biserică și a făcut o orchestră și a cântat 2 cântări cu orchestra aceea. S-a așezat zâmbind să asculte predica și după primele 10 minute de predică a fratelui Irinel a făcut un infarct masiv cu fractură de cord. A venit smurdul să-l resusciteze în biserică, s-a întrerupt tot programul și spuneau tinerii care au fost acolo de față, Nea Aurel zâmbea și nu mai voia să întoarcă. Mi-a fost și ciudă pe el. Un golan toată viața și mori în biserică? Asta este harul. Asta este pocăința. Fratele meu n-a încetat niciodată să recunoască cine a fost, să-și reamintească cine a fost, să repete tot timpul cine a fost, să glorifice harul lui Dumnezeu care prin crucea Domnului Iisus Hristos, strigând, am murit, cine sunt eu, am murit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos, trăiește în mine și nu vreau să știu nimic altceva decât pe Hristos și pe El răstignit peste mine, acoperindu-mă cu sângele Lui cel Sfânt. Nimic, memoria noastră nu poate șterge, absolut nimic nu poate șterge decât sângele Domnului Iisus. Și apoi l-am văzut reactivat în lucrarea Domnului. Ovidiu mi-a trimis sticul pe care l-a salvat din calculatorul lui. În septembrie trebuia să împlinească 60 de ani. Știți câte cântări au fost pe sticul acela? Fix, exact, 60 de cântări. Dumnezeu i-a ascultat dorința. Dragii mei, asta este Dumnezeu. Să ne pocăim cu adevărat durează o viață întreagă. Nu încetați bătându-ne joc de pocăință. Nu faceți pocăința prea simplă și prea ușoară. Pocăința este un urcuș greu, dar ce minunat. După fiecare urcuș greu, peisajul este extraordinar. După fiecare drum îngust, poarta care se deschide, se deschide spre infinit și părtășie cu Domnul. Să ne pocăim recunoscând, reamintindu-ne, repetând tot timpul ca într-un exercițiu sportiv, în fiecare zi, pașii pocăinței, El ne va restaura și El, după voia Lui și după harul Lui, ne va reactiva în lucrarea Lui. Amin.